Posloucháte čtvrté pokračování vzdělávacího cyklu o radosti z lásky, tedy o posynodální apoštolské exhortaci o lásce v rodině Amoris Laetitia, kterou vyhlásil papež František. Vítám u nás pravidelného hosta našich rozhovorů, teologa Jaroslava Filku. Dobrý den.
Dobrý den.
O čem jsme se domluvili na tom, že dnes se budeme věnovat růstu v dokonalé manželské lásce. Toto téma se rozvíjí ve čtvrté kapitole, která se věnuje lásce v manželství, ale samotný nadpis Růst v dokonalé manželské lásce. Opravdu tady patří dokonalá manželská láska, není to nějaký omyl?
My máme takovou tendenci, že pod slovem dokonalé bereme absolutní, to, co nemá žádný mezistav nebo žádnou chybu.
Bůh je dokonalý.
Tak v tomto absolutním smyslu, že Bůh je dokonalý, ta láska tady není pojímaná. Je pojímaná v nějakém jinakším pojetí, totiž, že Bůh tuto lásku posvěcuje. Činí ji vyšší, krásnější, bohatou, osvícenou milostí. Touto láskou spojuje manžele. Kdybychom se podívali do latiny, tak zjistíme, že od toho prvního Amoris Laetitia, amor, manželská láska, se dostáváme k obsahu, který latina vyjadřuje slovem caritas. A to je spíš ve smyslu snubní láska, přátelská láska, ano, i nadpřirozená láska Boží, která manželskou lásku pozvedá.
V článku 123 se dočteme, že jde o největší přátelství, že manželství je dobré přátelství, nezrušitelné, výlučné, to je poměrně vysoká laťka. Nemyslím to nezrušitelné, to je v katolické církvi zažité, ale že jde o největší přátelství, dobré, nejsme moc vysoko.
Když se podívám na ten text článku 123, tak vlastně po lásce, která člověka spojuje s Bohem, je manželská láska tím největším přátelstvím. Ta citace, kterou tady svatý otec používá, to největší přátelství, je vzatá z klasiky, ze scholastiku Tomáše Akvinského. Takže církev už dávno tady tu tradici vysokého přátelství, nebo tu vysokou laťku přátelství mezi mužem a ženou vnímala a svatý otec to jenom potvrzuje. On to potom rozvádí, jaké vlastnosti tady toto přátelství mezi manželi má mít. Je to vždycky snaha o dobro druhého člověka. Také vzájemnost, důvěrnost, něžnost, stálost, plodnost, která se vytváří mezi přáteli sdílením života. A přidává ještě sedmou vlastnost, to je nezrušitelná výlučnost, která je právě vyjádřením toho pevného rozhodnutí sdílet a zbudovat společnou existenci v manželství.
Tomu, zdá se, ale ustupuje manželství po malých krocích. Papež to identifikuje s takzvanou kulturou prozatímnosti, která brání procesu ustavičného růstu. Vnímáte to už ve svém okolí, že existuje tedy nějaká kultura prozatímnosti?
My žijeme ve světě, který je poznamenán určitými parametry a kultura konzumu, prozatímnosti, dočasnosti provází velmi silně v našem prostředí život lidí. Vede to taky k tomu, že potom člověk tak trošinku má obavu se druhému darovat nebo svěřit mu zcela svůj život, svou budoucnost natrvalo. Ten postřeh, který svatý otec tlumočí díky podkladům synodálních otců, brání ustavičnému růstu lásky. A skutečně to tak v našem prostředí je.
Takže vy sám zažíváte, že tomu i křesťanští manželé podléhají?
Ano, i křesťanští manželé mají díky těm kulturním vlivům našeho prostředí určité nevýhodné pozice v té péči o růst své lásky.
Přitom láska je plná radosti a krásy, nebo má být, má se o to pečovat, ale papež František tady uvádí, že radost v manželství se dá nacházet i v bolesti. Není to už za hranou hledat radost z lásky v bolesti?
Když svatý otec mluví o radosti, tak mluví v kontextu rozšiřování srdce láskou. Tak on chápe tuto radost. Není to tedy jenom nějaká povrchní prožitek spokojenosti nebo chvilkový cit z nějakého úspěchu, ale komplexní proces, který muže i ženu otvírá lásce v kořeni, rozšiřování srdce láskou. A proto je možné i tu radost vnímat jako pozitivní ve chvíli, kdy se dostavuje ten růst i skrze jakousi bolestnou zkušenost. Pokud skutečně naše srdce se rozšiřuje a v lásce rosteme, tak i ty bolestné momenty mají svůj pozitivní vliv na to, aby naše radost zesílila.
A ke zmíněné kráse lásky, tedy papež nabízí dokonce představu, kdy krása nám dovoluje vychutnávat posvátnost druhé osoby. Tedy co vy vnímáte za tím vychutnávat posvátnost druhé osoby?
Svatý otec krásu chápe jako určitou vznešenou hodnotu toho druhého člověka. Nestotožňuje to s fyzickou atraktivitou nebo psychickými dispozicemi toho druhého člověka. Ale krásu dává jako hodnotu, která nám umožňuje opravdu se dotýkat tajemství toho druhého člověka v jeho hloubce. Bez nějaké takové nutkavé potřeby toho člověka vlastnit nebo manipulovat. Právě v konzumní společnosti, kde tady to cítění je nastaveno na takové ty pragmatičtější hodnoty a užitkovost toho všeho, co nás obklopuje, tak právě dotknout se hloubky, vychutnávat, žasnout nad druhým člověkem, nad tím bohatstvím, které nese, to patří k tomu, co ta láska caritas v sobě obsahuje.
Ale když se vzdám, no, řekněme toho všeho materiálního, pomíjivého, co chcete tam vychutnávat ještě?
Člověk má vždycky svou důstojnost. Je schopen dělat dobré věci, má spoustu dobrých darů, charizmat, je schopen milovat, je schopen darovat se mně nebo někomu druhému, je schopen mít vztahy, je k obrazu božímu. Všechny tady tyto a další momenty patří k tomu, co utkává krásu každého z nás.
V článku 128 se hovoří dokonce o kontemplaci druhého jako cíl sám o sobě mezi manželi. Jak je tedy rozdíl mezi vychutnáváním si toho druhého a kontemplováním druhého?
Když mluvíme o kontemplaci, tak máme na mysli víc pohled, který poznává, který proniká, který je vyjádřen určitými obsahy vnímatelnými. Když budeme mluvit o vychutnávání, tak mluvíme o jakémsi spočinutí tady v těchto již objevených hodnotách. To znamená, já je smím spolu prožívat, já smím se u nich zastavit, cítím je emotivně, cítím je třeba i tak nějak naturalisticky. A toto všechno mě umožňuje, že teda jakoby tu kontemplaci druhého ještě doplňují i takovým tím vtěleným způsobem, plným lidským prožitkem.
Prorůst v lásce je také velice důležité podle papeže Františka používat tři slova. Dovol, děkuji, odpusť. Tady dovol možná je spíš myšleno říct prosím v češtině možná. Nicméně to jsou tři klíčová slova pro papeže strašně důležitá. Jsou to vykřičníky, opakuje se to tu několikrát. Ale na jedné straně mě to hodně pozbudilo, že to čtu, protože to je věc, kterou, jak mě rodiče vychovávali, tohle to prostě říkej, tak chci vést své děti. Takže je to hezké se dočíst, ale zároveň si říkám, proč nemá církev v textu, který pracuje s teologií a s dalšími věcmi, poučit i v této věci.
Když se podíváme na kontext, ve kterém svatý otec tato slova zdůrazňuje, tak vidíme, že to je kontext, který se zamýšlí nad rolí gest, slov, dalších projevů v procesu růstu lásky. A právě tato tři slova, prosím, vděčnost, děkuji a odpust, se týkají té základní komunikace v rodině, komunikace lásky, která umožní těm jednotlivým členům té rodiny sdílet společné dobro a najít také cestu jeden ke druhému.
Ale kdyby ta zmínka tu nebyla, chybělo by v tom dokumentu vůbec něco?
Chyběl by tu ten důraz na to, že respektuji druhého člověka. Když ho prosím, to znamená, vyjadřuji jeho důležitost, to, že ho potřebuji, to, že chcem nastaven od něho přijímat. Když děkuji, tak vystupuji ze svého sobectví. Jsem si vědom toho, že ten druhý člověk je tím, který to dává z lásky a zaslouží si ocenění. A když usiluji o odpuštění, tak jsem schopen si přiznat nedokonalé situace v naší rodině, v našem vztahu a hledat cestu k jejich nápravě a k tomu, abychom pokračovali dál v lásce. Jsou to vlastně slova takové základní dynamiky, která očišťují lásku a dovolují růst a možná pro některé rodiny právě jsou docela praktickou pomůckou k tomu, aby jejich život, jejich komunikace se zlepšila.
Docela mě překvapilo, kam až dokázal papež František zajít při výkladu rozvíjení úvah o těchto slovech, kdy došel k fantazím o idylické a dokonalé lásce, které považuje za naprosto neužitečné, obzvlášť ve chvíli, když je spojujeme s představou nebeské lásky, jako kdyby něco lepšího nemělo přijít. Ale máme upínat svoji představu k tomu, že až potom bude líp?
Mluvíme vlastně o článku 135 Amoris Laetitia a ten pohled, který chce svatý otec zdůraznit, je spíš přímo realisticky omezení a výzvy, tu nedokonalost, kterou prožíváme a zaměřit svůj pohled k tomu společnému růstu, ke zrání lásky a pěstování pevného spojení. I takový je program pro manžele, takový je program pro rodiny. Všechny ty fantazie o idylické a rádoby dokonalé lásce už tady na zemi tak trošinku podřezávají větev pro život rodiny a manželů. Svatý otec říká, postrádají podněty k růstu. A to je ta závažná věc, proč držet se realismu a utíkat od těch fantazí, vyhýbat se těm fantazím, je velice důležitý nástroj k tomu, aby naše rodiny mohly zakoušet pokoj a harmonický rozvoj.
Pro manželství je také strašně důležitý dialog, což je samostatné téma tady v kapitole o lásce v manželství a růstu v lásce. A zároveň se tu uznává, že dialog je dlouhý a náročný proces, který se musí učit. Vnímáte ve svém okolí, že se chtějí manželé tomuto učit, aby si spolu povídali, aby spolu uměli mluvit?
Je mnoho manželů, kteří se tady tomuto opravdovému dialogu učí. A právě ta potřeba učit se zasahuje do mnoha vrstev jejich života, do mnoha oblastí, protože jak muž, tak žena mohou mít různý druh mluvy, mohou se řídit jinými zásadami ve svém jednání. Jsou i různé způsoby, jakým komunikujeme, když se ptáme, klademe si otázky, nebo dokonce odpovídáme. Už i forma používání tónu nebo způsob, jakým volíme dobu, kdy budeme rozmlouvat o nějaké věci, to všechno jsou prvky, které musíme jednak u druhého vnímat a také se učit, jak správně na to zareagovat a jak připravit prostředí pro to, aby ten dialog proběhl opravdu důstojně, aby rozvíjel ty naše postoje lásky, aby byl projevem lásky. To dává to našemu dialogu pravost, hloubku a krásu.
Papež tedy možná i díky osobním setkáním jakoby cituje mnohé manžele, slovy neposlouchá mě ten druhý. Mluvím a přitom cítím, že jen čeká, až už skončím a tak dále. Co s tím může ten manžel, který chce komunikovat, ale nemůže, má dělat? To už ani exhortace vlastně neřeší.
Svatý otec tady v té kazuistice, v těch příkladech, které tady uvádí, a jsou to skutečně časté příklady a časté povzdechy, které můžeme slyšet v té běžné praxi životní, mluví o tom, že to není vůbec jednoduché druhému naslouchat a vést dialog. Přesto ti, kdo se do manželství dávali, vydávají se tu cestu manželské lásky, tak jsou vyzváni, aby tady toto riziko a tuto obtíž, tuto náročnost vést dialog, aby podstoupili, aby se jí otevřeli, aby nerezignovali hnedka při prvních neúspěších. Vždycky máme tendenci vidět to, co nefunguje. To se tak nějak na sebe upoutává pozornost. Samo se to prosazuje. Ale i v takových situacích zůstává to, co říkal svatý otec o něco dříve, že ten druhý má svoji hodnotu, má svoje pozitiva. A já i přes tady ten první filtr takových negativ, která jsou tady vyjmenována, se mohu dostat k tomu dobrému jádru druhého člověka. Tato naděje nikdy nemizí. Ani v těch situacích, kdy se nám zdá, že opravdu mě neposlouchá a opravdu už čeká, až skončím.
Ale co ten partner má v tu chvíli dělat?
Zase mluvili jsme v tom třetím díle o vlastnostech lásky, je trpělivá, snáší to, že druhý ji v tu chvilku nepřijímá. To znamená, je potřeba opřít se o tu sílu lásky, která je, nevzdat to a hledat jinou chvíli pro ten dialog, vhodnější okolnosti, jinou dispozici, nastavit téma, nastavit mechanismus, který pomůže, aby ten dialog proběhl tak, jak by proběhnout měl.
V článku 139 se dočteme i v kritickém duchu, že mnohé diskuze v manželském páru se vedou o zcela banálních otázkách. A já si říkám, proč by nemohli? Proč nemluvit o banalitách v manželství?
Samozřejmě v manželství se řeší všechny otázky života, nejenom ty důležité věci, o kterých se většinou musí mluvit, ale velmi často jsou to i malé věci a někdy právě na těch malých, banálních věcech daleko víc lpíme a v těch zásadních věcech se shodujeme. Proto může to tak v řadě manželství být, že tyto banální věci jsou zdrojem největšího napětí, způsobu vyjasňování a někdy i konfliktu. Svatý otec nechce, abychom usilovali o uniformitu, abychom vlastně splynuli myšlenkově, názorově. To ani není možné, když ti dva lidé jsou svobodné bytosti. Ale abychom usilovali o jednotu v různosti. A někdy nepopuzují sami ty otázky, ty maličkosti, ale spíš ten kontext, jakým se vyjadřují, způsob, jak se vyjadřují, nebo postoj, který v tom formulování zaujmu.
A nakonec uznejme, že má-li být dialog přínosný, je třeba mít co říct, což vyžaduje mít vnitřní bohatství, které se živí četbou, osobním uvažováním, modlitbou a zájmem o společnost. Tak začíná článek 141. Je hezké to, že papež vypichuje, abychom si spolu mohli povídat, máme si co říct. Ale zároveň si říkám, tento dokument je adresován i všem věřícím, tedy i lidem, kteří třeba ani neumí číst. A tady papež poukazuje na to, že je potřeba mít vnitřní bohatství, které se živí četbou, vzděláním, vlastně zájmem o společnost. A třeba jsou to také lidé, je to adresován ten dokument lidem, kteří jsou rádi, že přežijí den. nebo dva dny. Takže není tam určitá křivda, nespravedlnost vůči všem věřícím?
Svatý otec tady používá skutečně ty výrazy, živí se četbou, to naše vnitřní bohatství, osobním uvažováním, modlitbou a také zájmem o společnost, o to dění kolem nás. Těch zdrojů je víc. Samozřejmě člověk, který neumí číst, psát a počítat, bychom tak řekli, tak to ještě neznamená, že neumí číst znamení doby, znamení události, že neumí vyčíst ve příbězích svého života, života lidí, kteří jsou kolem něho, určité poselství. Máme tuto schopnost od Pána Boha umět číst nejenom psaný text, ale mnohem komplexnější souvislosti lidského života. A toto utváří naše bohatství. Člověk je schopen uvažovat o tady těchto podnětech, které načetl, získal pozorováním, vnímáním a modlitbou je může pozvedat k Pánu Bohu. I v tom největším utrpení nakonec i ti lidé, kteří neví, jak skončí jejich den, tak mají schopnost se velmi intenzivně modlit a být ve spojení s Bohem. Toto jsou věci, které budují ten vnitřní život, to vnitřní bohatství člověka a rozvíjí ho. A nikdo není vyloučený. Církev se snaží podporovat nárůst gramotnosti, vzdělání, zakládá školy v mnoha oblastech, kde ta gramotnost je nízká, ale to není smyslem tohoto článku. Zde se jedná o osobní rozvoj každého z nás, abychom mohli toto bohatství předávat druhým. A jaké to má být bohatství, bude záležet na tom konkrétním kontextu, ve kterém budeme žít.
Otče Filko, já vám pro dnešek děkuji. Tímto bychom mohli uzavřít rozhovor nad tématem růstu lásky. A v pátém pokračování za týden otevřeme další téma, které hned navazuje na toto a bude se věnovat vášnivé lásce. Takže těším se na další shledání. Naschledanou.
Naschledanou.